Me luemme nyt sitten tämän Raamattutunnin alkuun Jumalan sanaa evankeliumista Luukkaan mukaan, sen 9. luvun jakeesta 6 jakeeseen 13. Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. Ja neljännestä ruhtinas Herodes sai kuulla kaikki, mitä tapahtui, eikä tiennyt, mitä ajatella, sillä muutamat sanoivat, Johannes on noussut kuolleista, mutta toiset, Elias on ilmestynyt, toiset taas, joku vanhoista profetoista on noussut ylös. Ja Herodes sanoi, Johanneksen minä olen mestauttanut. Mutta kuka tämä on, josta minä tuollaista kuulen? Ja hän etsi tilaisuutta saadakseen nähdä hänet. Ja apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaikki, mitä olivat tehneet. Niin hän otti heidät mukaansa, vetäytyi yksinäisyyteen lähelle Betsaida nimistä kaupunkia. Mutta kun kansa sai tietää, seurasivat he häntä, ja hän otti heidät vastaan ja puhui heille Jumalan valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka parantamista tarvitsivat. Ja päivä alkoi laskea, niin ne 12 tulivat ja sanoivat hänelle, laske kansa luotasi, että he menisivät ympärillä oleviin kyliin ja maataloihin majoittumaan ja saamaan ravintoa, sillä täällä me olemme autiossa paikassa. Mutta hän sanoi heille, antakaa te heille syödä. Niin he sanoivat, meillä ei ole enempää kuin 5 leipää ja 2 kalaa, ellemme lähde ostamaan ruokaa kaikelle tälle kansalle. Aamen. Elävä seurakunta on toimiva seurakunta. Se on julistava seurakunta. Ja sen seurakunnan sisällä on aina ja jatkuvasti sellainen jumalallinen käymistila, jossa tapahtuu jumalallisia tekoja. Seurakunta, joka on jähmettynyt semmoiseen itsekeskeiseen myhäilyyn ja muhinointiin, hän on menettänyt Jumalalta saaman näkynsä. Sillä seurakunta on tarkoitettu lähettäjäksi, julistajaksi, tekemään sitä, mikä on Jumalan suunnitelman ja sanan mukaista. Tämä tekstimme alkaa erittäin hyvällä ja innostavalla sanonalla. Lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia, parantaen sairaan. Tähän ei ole tullut muutosta, vaan saamme olla vakuuttuneita siitä, että tämä käsky on voimassa myöskin tänä päivänä meidän aikamme Jumalan ihmisten ja seurakunnan keskellä. Mutta kun seurakunta tekee työtä, se on aina kaikkina seurakunnan vaiheina kokenut voimakasta vastustusta kahdelta eri linjalta. Muotojumalisuus ja maailmallisuus. Ne ovat sellaisia tekijöitä, että ne aina hyökkäävät elävää Kristuksen seurakuntaa vastaan. Ja ne, jotka ovat seurakunnassa vastuuta kantavia yksilöitä, jotka Jumala on tarkoittanut ja valinnut, ne ovat ensikädessä vastuuta kantamassa ollessaan tuon hyökkäyksen kohteen. Johannes oli mies, josta Jeesus sanoi, että hän oli loistava ja palava lamppu. Siis sellainen yksilö, jossa paloi jumalallinen tuli, jolla oli näyttävä työssä, toiminnassa sekä hedelmässä. Ja sen tähden Herodes oli tullut vihaa täyteen ja surmauttanut Johanneksen luuleen tällä tavalla pääsevänsä totuutta pakoon. Jumalan sana on ollut kautta aikojen sellainen tekijä, että se synnyttää riitasoinnun valheellisen maailman keskelle. Sana vastaan soditaan kaikilla alueilla ulkopuolella Kristuksen seurakunnan. Raamattu sanoo, että kun sana tulee, niin sana vaikuttaa vainoa. Se nostattaa vastareaktion. Ja ne, jotka ovat sanalle kuuliaisia, he saavat sanan tähden myöskin kokea sitä, että heitä kaikella tavalla aliarvioidaan. Ja myöskin soditaan heidän sanan esille pitämistään. Näin oli käynyt Johannekselle. Ja me tiedämme tämän tekstimme mukaan, että Herodes luuli, että sana kaatuu silloin, kun Johannes kaatuu. Sana menettää voimansa silloin, kun Johannekselta katkeaa pää. Mutta kiitos Jumalalle, sana kestää. Raamattu sanoo, että taivas ja maa katoavat. Sana pysyy. Vaikka sitä vastaan on sodittu ja sitä on yritetty tuhota, kuitenkin se kestää. Apostolit olivat oikein sydämestään kiintyneet sanan esillä pitämiseen. He elivät siinä, he julistivat sitä ja he saivat uudestaan ja uudestaan kokea, että sana on se, joka luo suuntaviivan sekä antaa elämän ohjeen, joka kestää kaikissa tilanteissa. Nyt kun oli tilanne, jossa Jeesus oli jälleen valtakunnan sanomaa julistanut, siinä hetkessä sanotaan, että päivä alkoi laskea. Oli tullut tilanne sellainen, jolloinka erikoisesti koettiin, että tähän pysähtyy tämän päivän toiminta. Tilanne oli muodostunut, että iltahetki oli saapunut, kansa oli saanut hengellistä ravintoa, mutta jostakin oli puutetta, joka merkitsi sitä, että se synnytti opetuslastenkin keskuudessa mielipiteiden vaihtoa. Jeesuksella on ylin auktoriteetti, ja hän antoi ohjeen tuohon tilanteeseen. Kun opetuslapset sanoivat, lähetä kansa luotasi, se oli heidän ohjeensa. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle näin, että niille henkilöille, jotka toivat lapsia Jeesuksen luokse, he estivät ja sanoivat, ei näitä saa tänne tuoda. Jeesuksen asenne aina näyttää olevan toisenlainen kuin ihmisten asenne. Laske kansa luotasi, niin pääset heistä paremmin. Ja niinhän se olisi meillekin mukavaa laskea kansa menemään luota tuonne teille ja Turuille. Mutta Jumalan suunnitelmiin tämä ei kuulu. Vaan jokainen uskoon tullut Kristuksen oma, häneen otetaan erikoinen hoitomenetelmä, että hänet saadaan myöskin säilymään Kristuksen yhteydessä. Ja Jeesus sanoi heille, jotka olivat tästä alueesta huolissaan, antakaa te heille syötävää, ettei heidän tarvitse täältä lähteä hakemaan leipää. Jeesuksen äiti oli tottunut siihen, että mitä Herra sanoo, sitä on kuultava ja sen seuraukset ovat aina ihmeelliset. Hän tuo esille määrätyssä tilanteessa Kaanaassa tällä tavalla tämän ajatuksen, joka on käyttökelpoinen myöskin meidän aikamme keskellä. Johannes 2 ja 5. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Sen tähden onkin suurta painottaa tärkeäksi tätä, mitä Jumalan sanassa on kirjoitettu. Noudattakaa sitä. Se ei ole kirjoitettu ylisanoiksi, korulauseiksi, vaan sanoiksi, joiden mukaan ojentaudutaan, jotka tulevat elämän ohjeeksi. ja sillä on myöskin Jumalan sanan, Jeesuksen sanojen mukaan, siunaus niiden elämässä. Jeesus sanoi aikalaisille näin, Johannes 8.31. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Eikö ne ole sitten opetuslapsia, jotka eivät sanassa pysy? Raamattu hyvin selkeästi näyttää sen, että heillä ei ole opetuslapseutta. Mutta sanassa pysyvälle sillä on lupaus, ja se lupaus kestää. Me näemme sen esimerkiksi profetiassa, joka Johanneksen kautta välitettiin, joka on kirjoitettuna ilmestyskirjan 3:10. Siinä sanotaan profetian kautta seurakunnalle, koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä. Sanasta vaarin ottaminen tuo siunauksen sellaisen, että sen saamme konkreettisella tavalla kokea silloin, kun elämässämme on vaikeuksia ja elämässämme tuntuu kaikki muut horjuvan, niin sana sanoo, minä otan sinusta vaarin. Kun oli tilanne, jossa käskettiin toimia, päivä laskee, oli näiden opetuslasten mieliajatus, on autiopaikka. Mutta kun Jumalan sana osoittaa toista, ja kun Herra on jotakin sanonut, meidän on parhainta, jos siunauksiin haluamme, ojentautua sanan mukaan. Kyllä se ihmettelyä aiheuttaa. Esimerkiksi Nikodemus, jolle Herra oli sanonut uudesti syntymisestä ohjeen. Johannes 3:9. Nikodemus vastaa ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua? Kuinka tällä on mahdollisuutta? Mitenkä tämä voi olla totta? Ja niin edelleen. On suuremmoista tietää, että on olemassa tekijä, josta käytetään sanontaa ilmaisua. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siis hän on yli kaiken. Hänellä on kaikki tilanteiden hallitsemisen mahdollisuudet. Ja siksi ei tarvitse aivan kuin hätääntyneenä sanoa, miten tämä voi olla mahdollista. Ehkäpä sinunkin elämässäsi voi olla asioita, jotka ovat nivoutuneet eri olosuhteiden myötä sellaiseksi, että sinä olet sanonut tilanteissa, miten tämä on mahdollista. Voiko tämä olla mahdollista? Ja niin edelleen. Jumalan maailmassa on otettu nämä kaikki asiat huomioon. Vaikka se herättää ihmisissä ihmettelyä ja voisinko sanoa epäuskon lausahduksia, ei nämä muuta totuuksia. Esimerkiksi kun oli suvun jatkamisesta kysymys, Abrahamin ja Saaran kohdalla, niin Saarasta sanotaan 1 Mooseksen kirjan 18:12, Saara naurahti itsekseen. Hänelle tuotiin sanoma, että vuoden päästä kun tulee, niin teillä on perillinen poikalapsi. Saara naurahti tätä asiaa. Se tuntui mahdottomalta. Hän oli iäkäs. Se tuntui luonnonvastaiselta. Hän toi monia sellaisia asioita esille, jotka olivat inhimillisen järjen päätelmien mukaan mahdotonta. Mutta Herralle se ei ollut mahdotonta. Kun oli kysymys esimerkiksi Jumalan antaman ohjelman mukaisesta elämästä. Jumalan antaman ohjelman mukaista elämästä. Silloinkin oli merkillistä, että heti oli vastareaktio. Kun luemme 1 Kuningasten kirjan 17:12, siinä sanotaan näin. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Minulla ei ole, eikö ole melko tuttu ajatus, eikö ole melko lailla sellainen tekijä, joka erikoisesti tulee esille silloin, kun on kysymys siitä, mitä Jumala on käskenyt tehdä. Kun Jumalan sana antaa ohjeet, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Sen ohella avautuu lupausten maailma ihmisen elämään. Samoin oli myöskin tässä edellä luettussa Raamatun kohdassa. Leivon minulle ensin pieni kaltiainen, sen jälkeen itsellesi ja pojalle. Tämä on semmoinen asia, että se aiheuttaa monelle ajatusvaikeuksia. Monta kertaa ihmiset kipuilevat siitä, mitä heidän tulisi tehdä, mitä heidän tulee antaa ja niin poispäin. Jumalalla on siihen hyvinkin selvät ohjeet. Meidän ei tarvitse antaa eikä meidän tarvitse olla enempää kuin me olemme. Jos ei sinulla ole autoa, ei sinun tarvitse antaa autoa. Jos ei sinulla ole majapaikkaa, ei sinun tarvitse antaa majapaikkaa. Mutta se, mitä sinulla on, sitä Herra tahtoo käyttää. Esimerkiksi ensimmäinen ja hyvin tärkeä asia on seurakunnan keskeinen kanssakäyminen ja työ, jossa esimerkiksi Paavali antaa Rooman kristityille tällaisen kuvan. Roomalaiskirjeen 12 ja 1. Minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palvelus. Minä kehoitan teitä antamaan. Ei sanottu, että anna tätä tai anna tuota tai tee sitä, vaan anna se, mikä sinulla on. Anna ruumiisi eläväksi, pyhäksi, otolliseksi Jumalalle. Siihen meillä on kenties jokaisella tässä istuvalla mahdollisuus antaa olemuksemme Jumalan suunnitelmaan. Ja siinä onkin jo suuri voitto, kun me saamme Jumalalle luovuttaa kätemme, jalkamme, korvamme, kaikki mitä meidän kehossamme on. Se on se järjellinen, se on se kaikkiin vetoava Jumalan sanan kehoitus. Täällä mainittiin eräästä sellaisesta, jolla oli esimerkiksi mahdollisuus majan antamiseen. Roomalaiskirjeen 16.23 Paavali mainitsee tästä sanomalla, Kaius, minun ja koko seurakunnan majan antaja tervehti teitä. Kaius oli oikein tunnettu siitä, että hän majotti ihmisiä, seurakuntalaisia. Ja kun katselemme esimerkiksi apostolien teot 16.15, niin siellä eräs henkilö, tämä liikenainen, joka tuli uskoon, hänestäkin sanotaan näin, että hän sai heti uskoon tulonsa jälkeen erikoistehtävä Jumalalla. Luemme tästä jakeesta. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän heitä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovana, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Lydia ajatteli, että nyt kun minä olen päässyt sisälle Jumalan valtakuntaa, minäkin haluan jollakin tavalla olla myötävaikuttamassa Kristuksen evankeliumin eteenpäin menemisessä. Monia muita tämän luontoisia asioita on olemassa Jumalan sanassa. Voi ihmistä, joka ei näihin siunauksiin saa osallistua oman itsekkyytensä tähden tai jonkun muun tähden. Me tiedämme, että paljon on ihmisiä, joidenka ohi menee nämä siunaukset. Joka profeetan ottaa luokseen profeetan nimen tähden, hän saa profeetan palkan, näin sanoo Jumalan sana. Joku Raamatun kohta tuo esille myöskin sen, että vieraanvaraisuus on niin tärkeää, että sen yhteydessä joku voi pitää enkeleitäkin vieraina. Ja oletko kokenut tätä siunausta omassa elämässä? Kun oli kysymys siitä, että tuli antaa jotakin, eikä vain siitä, että olisi lähdettävä ostamaan. Antaa se, mikä oli silloin hetkellä, kun Herra sanoi, antakaa te heille syötävää. Andrealla oli merkillinen usko. Tämä Pietarin veli. Pietaria ei näkynyt, ei mailla eikä halmeilla. Mutta hänen veljensä Andreas, hänessä heräsi merkillinen usko. Hänestä sanoo Johannes 6 ja 9 näin, että Andreas tuli Jeesuksen luo ja sanoi tällä tavalla, täällä on poikanen. Ja sitten hän jatkaa, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Ei siis lähtökohdat olleet kovinkaan suuret. Mutta Andrealla oli kuitenkin uskoa, vaikka hän sitten jo sanoikin, mitäs nämä tällaiseen riittää. Mutta hän kuitenkin toi, että tämmöiset mahdollisuudet olisi. 5 ohraleipää ja 2 kalaa, nämä ovat olemassa. Andreas halusi tuoda sen esille, mitkä olivat hänellä. Sinä ystäväni tänä päivänä, kun Herra sanoo sinulle ja näyttää sinulle suunnitelman, oletko sinä valmis tuomaan se, mitä sinulla on? Ehkäpä sinä voit sanoa Andrean tavoin, että nämä vain minulla on. Vähättelet sitä. Ajattelet oman mittapuusi mukaan, ei näillä kovin suurta hurraamista ole. Mutta Jumalan näkökulmasta ne ovat suuria asioita. Ne ovat niin suuria, että koko se lauma, 5000 miestä plus vaimot ja lapset, tulivat näiden 5 leivän ja 2 kalan kautta kokemaan siunauksen. Kun tällainen panos oli niin kuin alkulähteenä, niin Jeesus antoi seuraavan määräyksen, jota opetuslapset olivat sitten noudattamassa. Hän sanoi, asettakaa heidät aterioimaan ruokakunnittain. Kyllä siellä sellainen henkilö varmasti, joka noin piti niin sanotusta realismista kiinni. Kyllähän varmasti oli niin kuin vasta hengessä. Nyt kun on tuossa 5 ohrakakkua vain ja asetetaan tämmöinen määrä ruokakunnittain valmistautumaan aterialle, se on järjenvastaista. Tämä ei millään tavalla sopi tuollaiseen normaali ajattelutapaan. Kun oli kysymys myöskin uskon teoista, Jeesus sanoi aikalaisilleen tällaisen ajatuksen, Johannes 11 ja 40. Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Ja mitä usko sitten on? Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautumista. Usko on ojentautumista. Jos olemme saaneet Jumalalta, nimenomaan Jumalalta, jotakin, johonka Jumala on meille antanut ilmoituksen. Vaikka olosuhteet ulkonaisesti meidän näkökulmasta katsottuna olisivat kielteiset, meidän on suuri syy ojentautua sen mukaan, mitä Jumala on sanonut. Näkisit Jumalan kirkkauden. Mutta jos koskaan ei ojentaudu, ei myöskään koskaan näe Jumalan kirkkautta. Vain ojentautumalla päästään kokemaan Jumalan antamaa siunausta. Kun tämä tilanne muodostui sellaiseksi, että ruokakunnat olivat asettautuneet paikolleen, ei silloinkaan hetkellä vielä nähty mahdollisuutta inhimilliseen ratkaisuun. Oli vain olemassa nämä sama määrä. Siis sama lähtökohta. Kun oli Israelin kansan Jordanin ylittämisestä kysymys, Jumala oli antanut ohjeet, että papit kantakoon liiton arkkia edellä. Ja sitten kun pappien jalat kastuvat Jordanin rantavesistä, silloin pysähtyy vedet. Mutta siihen asti oli kannettava kuivalla maa. Ei ole tapahtunut mitään. Mutta Jumala oli sanonut, kanna siihen asti liiton arkkia. Ja ensimmäiset papin jalat kun kastuvat Jordanissa, silloin vesi pysähtyy. Silloin alkaa toteutumaan se, mikä on tullut Jumalalta. Sinunkin kohdallasi, jos olet saanut Jumalalta. Huomaa, minä alleviivaan tämän asian. Jos olet saanut Jumalalta, ettei se ole sinun inhimillisen mielikuvituksesi tuotetta, ei siihen tarvitse kirkkautta odottaa. Jos on semmoinen yltiöpäisyys ja semmoinen oman kunnian tai siihen vivahtavan asian esille tuomista, oman itsensä korottamisesta, ei siihen Jumalan kirkkaus tule. Mutta silloin kun on Jumala puhunut, Jumala on sanonut, sillä on katetta. Ja sen mukaan ojentautuminen vie kirkkauteen ja näkemään Jumalan suuria mahdollisuuksia. Kun otamme Jeesuksen esimerkiksi tässä tilanteessa, niin koko ajan kun olet seurannut tätä tilannetta, olet huomannut, että opetuslapset katsoivat inhimilliseltä tasolta. He katsoivat ympärilleen vallitsevia olosuhteita, tilanteita, missä he nyt olivat, ja ne mahdollisuudet, mitkä heillä nyt olivat. Jeesuksen mahdollisuudet tulevat toisella tavalla ja toista tietä. Kun katselemme esimerkiksi Markus 6:41, niin hänen käyttäytymisensä on perin erilaista. Jeesuksen antamaa esimerkkiä on hyvä siteerata ja tuoda esille, miten hän suhtautui tilanteeseen. Luemme tämän. Ja hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa. Sitten seuraava menetelmä on. Hän katsoi ylös taivaaseen. Siinä on elämämme siunaus, kun me saamme katsoa ylöspäin. Kun me saamme nostaa katseemme ylöspäin. Sieltä vuorilta tulee apu, näin sanoo Jumalan sana. Ja kun hän oli katseensa ylöspäin nostanut, hän sanoo, sana sanoo edelleen, ja hän siunasi ja mursi leivät. Jumalan siunaama ja murtama ihminen on aina tuonut siunauksen seurakunnan keskelle. Vaikka meillä olisi 1 000 000 ideaa, uutta konstia, niillä ei ole sitä, mikä on sillä, kun Jumala siunaa ja murtaa. Kun hän katsoi Jumalan mahdollisuuksiin, hän sai myöskin nähdä Jumalan mahdollisuudet. Kun katselemme erään henkilön, Stefanuksen elämän kriittistä vaihetta, jolloin hän oli myöskin sanan tähden tullut vainotuksi, josta kertoo apostolien teot 7:55. Hänen elämänsä ratkaisevimmilla hetkillä oli aivan sama näky kuin oli Jeesuksella. Mutta täynnä pyhää henkeä, hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Silloin kun oli kadonnut viimeinenkin mahdollisuus, hän loi katseensa taivaaseen. Ja silloin, kun tämä tilanne on olemassa, myöskin saamme iloita, että nähdään taivas avoinna ja Jumalan puuttuvan tilanteisiin. Kun Jeesus puhuu viimeisten aikojen tapahtumista seurakunnan ja opetuslasten keskellä, jolloinka on olemassa suuri ahdistus, ihmiset ovat monella eri tavalla masentuneita, alaspainuneita. Heitä oikein kehoitetaan tällaisen elämän tilanteen myötä. Luukas 21:28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne. sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Nostakaa päänne. Jos me katsomme alaspäin, me saamme olla vakuuttuneita siitä, että me emme näe Jumalan mahdollisuuksia. Mutta silloin, kun on maailmassa ahdistus ja vaikeudet, Jumalan sana tuo, rohkaiskaa itsenne, nostakaa päänne. Silloin alkaa elämäänne sellainen siunaus, että te saatte kokea Jumalan puuttuvan asioihin. Jeesus sanoikin lohduttavasti omilleen, Johannes 10 ja 10, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Että teidän uskon elämänne muodostuisi sellaiseksi ylitsevuotavaksi, sellaiseksi tekijäksi, jossa näkyy Jumalan mahdollisuudet. Kun siunaus oli ollut Jeesuksen antamien ohjeiden mukaan, viidestä leivästä tuli viiden leivän ja kahden kalan ilmeinen ihme. Markus 6, jakeet 42-44, josta luen vain muutaman ajatuksen. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituksi. Sitten he keräsivät palaset 12 täyttä vakallista ja tähteet kaloista. Ja niitä, jotka olivat syöneet näitä leipiä, oli 5000 miestä. Siinä huomasimme, mitä vaikuttaa Jumalan sanomaan suhtautuminen uskomalla hänen sanansa. Kun edellä luin tapahtuman tämän lesken sanonnasta, minulla ei ole mitään, joka oli kirjoitettu kuningasten kirjassa. Siellä tulee lupaus. Jauhot eivät loppuneet ruuvusta, eikä öljy puuttunut astiasta. Sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut. Ei ihme, että Daavid saa runoilla psalmissaan. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän antaa elämän ja yltäkyllin. Aamen.